Esam četru cilvēku ģimene un dzīvojam 70 kvadrātmetrus lielā īrētā trīsistabu dzīvoklī Purciemā.
Sarunā ar Latvijas radio Rīdziniece Elīna atklāja, ka šobrīd ievērojam komunālo pakalpojumu rēķinu pieaugumu neizjūt, bet bažas rada nākamā apkurss sezonā un tas ar cik lielu izmaksu pieaugumu ģimenei nākamziem būs jārēķinās.
Mums ir daudz dzīvokļu, 9-stāvu māja ar centrālu apkuri un, diemžēl, tā nav siltināta. Kad sākās runas par šiem rēķinu pieaugumiem, apsvērām arī domu varbūt meklēt īrē mazāku dzīvokli un ietaupīt uz īres maksas starpību. Bet tad sapratām, ka īres cenas šobrīd ir ļoti augstas un sanāk par mazāku dzīvokli maksāt tikpat, cik mēs maksājam šobrīd par esošo. Kā arī ir dzīvokļu piedāvājums, tā varētu teikt, ir ļoti nabadzīgs, īpaši mums vajadzīgajā rajonā, kur blakus ir skola. Tāpēc mēs šo domu atmetām un ceram uz siltu ziemu.
Pieaugot energoresursu cenām, arī Rīdzinieks Normunds apsver domu pārvākties no esošā 80 kvadrātmetru plašā mājokļa uz citu, jo esošiem apkuri tiek nodrošināti ar gāzi. Normunds uzsver, ka meklējot jaunu dzīvokli, primāri pievērš uzmanību tam, kāds ir apkurss veids, vai dzīvoklis ir renovētā mājā vai jaunajā projektā.
Kādreiz vispār nebija nekāda jautājuma, tas bija vispār sekundārs. Piemēram, ka meklē mājokli, bija vienkārši lokācija, vai viņš tev patīk. Kā viņš ir iekārtots vispārējais, nu šobrīd ir pavisam otrādi. Tu no sākuma izvēlies, kāda ir ēka, kāds ir apkurss veids, un cik par to ir jāmaksā, un tikai pēc tam izvērtē, vai tu gribi viņā dzīvot, vai tu negribi viņā dzīvot.
Esat jau skatījies kāds piedāvājums?
Jā.
Vai jā, nav tā, ka daudzi vēlas mainīt savu mājokli?
Jā, es esmu pamanījis, ka šobrīd izskatās, ka tirgu ir vairāk parādījušies sēriju veida dzīvokļi, gan uz īri, gan uz tirgu. Nu, kas ir vecās paneļu mājas, tieģeļu mājas, tie saucamie lietuviešu projekti un tie vispārē, nu, kas nav silpināts ēkas, bez renovācijas apkurss sistēmai tādas ir īstenībā ļoti daudz un tur varētu būt diezgan sāpīgi cilvēkiem pa viņu maksāt iespējas, tāpēc viņas arī tik daudz, jo tad cilvēki mēģinās paši sev pēc tam ekonomiskāku variantu un tad atdot uz īri vai pārdot jauno projektu, kā vienmēr trūkst.
Arī Latvijas mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evija Dzenīte apliecina, ka cilvēki raugās, lai mājoklim nebūtu gāzes apkure.
Jā, nu tas laikam būtu vairāk saistīts pat ne ar īres tirgu, bet ar pirkšanu un pārdošanu, jo īstenībā tas diezgan spilgti pat iezīmējās. Tad cilvēki, kas meklēja iepriekš mājas vai dzīvokļus ar gāzes apkuri, mums tādi klienti, kas meklēja kādu ilgāku laiku, atkal viņiem sūtot kādu jaunu piedāvājumu, tad atbilde bija tāda, ka laikam gāzes apkuri mēs vēl neizskatām. Labāk, lai tur būtu centralizēta apkuri, vēlams ar skaitītājiem, nu, tas, protams, ir jaunajos projektos vai labi renovētos namos, kur ir apkurss skaitītāji. Tas ir ļoti svarīgi šobrīd.
Un mājokļiem ar gāzes apkuri met līkumu. Savukārt tie, kas ir iegādājušies īpašumu ar gāzes apkuri, raugās kā ekonomēt, piemēram, samazinot siltumu par dažiem grādiem, vai kā vispār mainīt apkurss sistēmu.
Skatās daudzi uz siltumu sūkņiem, savukārt, lai ekonomētu elektrību, ļoti daudzi skatās uz saules paneļiem. Bet, nu, cik es zinu, šobrīd ir diezgan šoki jau ar saules paneļiem. Šogad ir gandrīz izsmelts vispār viss, kas ir Latvijā nopērkams. Iedzīvotāji vispār, nu, ir diezgan satraukti. Varbūt pat nevarētu teikt tā, ka bailēs satraukt, bet, nu, tā kā domā intensīvi, ko mainīt, ko darīt, kā ieekonomēt.
Tāpat mājokļu iegādes tirgu cilvēki, kas var to atļauties, raugās, lai dzīvoklis ir jaunajā projektā. Tomēr ne visiem Latvijas iedzīvotājiem rocība ļauj šādu mājokli iegādāties. Tādēļ izvēle par labu krīt dzīvoklim sērija veida mājā. Šī gada tendence līdz ar būvniecības izmaksu pieaugumu cilvēki raugās, lai dzīvoklis sērija veida mājā būtu svaigi izremontēts.
To arī mūsu kolēģi novērojuši, ka šobrīd tie dzīvokļi, kas ir tirgu, kurās pilnīgi no padomu laikiem nekas nav darīts, nav ļoti pieprasīti. Cilvēki nav gatavi viņus remontēt. Mēs tādu statistiku veicām šī gada 2. ceturksnī sērija vai dzīvokļu sludinājumu par kaut kādiem 60% palielinājās Rīgā. Tas bija ļoti skaidri redzams, ka acīm redzot tās ģimenes, kas pieturēja kaut ko vai nu vecmāmiņas dzīvokli, vai varbūt tur vecmāmiņa dzīvoja joprojām, vai kas nolēma no šī dzīvokļa tikt vaļā, nu tieši domājot par šīm te apkurs izmaksām un tā tālāk.
Savukārt īres tirgumi ir sezonāls raksturs un tagad ir gada karstākais periods, jo dzīvokļus īrei ir īpaši Rīgā meklē kupls skaits ārvalstu studentu, kas ieradušies studēt kādā no Latvijas augstskolām. Un tas nozīmē, ka īres tirgu pievilcīgākie piedāvājumi gan cenas, gan dzīvokļa kvalitātes ziņā tiek izķerti zibenīgi.
Un, protams, nevaram izslēgt arī ukraiņu bēgļus, kas dzīvo īres dzīvokļos. Tāpat tās ir arī no citām valstīm, kas cilvēki pie mums ir pārcēlušies, nu, nezinu, uz kādu laiku vai kā. Tā kā īres tirgus ir tāds, jā, diezgan karsts.
Kāds tas piedāvājums iepratīm tam pieprasījumam?
Jā, mūsu tirgu joprojām tā, ka pieprasījums ir lielāks arī uz šādiem īres dzīvokļiem nekā piedāvājums. Un, ja tāds dzīvoklis parādās, kas ir renovētā mājā, bez gāzes apkurs, ar apkurs skaitītājiem, es varētu teikt, tas aiziet burtiski pāris dienu laikā tāds īres dzīvoklis noteikti. Varbūt agrāk tam tā ļoti nepievērš uzmanību, bet vienmēr būs jautājums, kāds ir ziemas rēķins.
Un kas notiek ar tiem dzīvokļiem, kas ir šīm gāzes apkuriem, ko viņiem dar? Nu, izīrē kāds lētāk, cenšas pārdot, kas notiek ar šīm mājokļiem?
Un šobrīd, karstā īres tirgus laikā, es teikšu, ka īres cenas nepazeminās. Nu, redzēs, kā būs uz rudens pusi vai kā, iespējams, ka dzīvokļiem ar gāzes apkuri īres cenas varētu pazemināties. Tā tam vajadzētu būt.
Faktu, ka īres tirgu piedāvājums ir krietni mazāks nekā pieprasījums, Latvijas radio apliecina arī Harko Real Estate. Īres nodeļas nekustamo īpašumu aģents Edgars Dargis sakot, ka uz īres mājokļiem konkurence ir liela. Tos iekāro nevien vietējie iedzīvotāji, bet arī ārvalstnieki, sakot no studentiem un beidzot ar cilvēkiem no Ukrainas, Krievijas, Baltkrievijas un citām ārvalstīm.
Ja arī tu tik ļoti vēlētos bija nomainīt savu dzīvokli uz kaut ko ekonomiskāk, tas sagādā diezgan lielas grūtības, jo nav ļoti liels izvēles. Vienmēr tad ļoti aktīvi jāsēž un jāmeklē ir šobrīd īres cenas. Ja iepriekš viņas nekāp uz augšu, tad, kad pārdošanas cenas, piemēram, mājokļiem kāp uz augšu pa saviem 10% līdz 25%, tad tagad attiecīgi īri ir tā, kur lielākoties pa kādiem 15-20% ir paceltas uz augšu lielākoties mājokļiem.
Dēļ pieprasījumi,
jā? Dēļ pieprasījumi, jā, un kad ja meklē kaut ko ekonomiski aptuveni līdz 500 eiro, tad ir ļoti sarežģīti kaut ko atrast. Ja ir kaut kas tiešām skaists un parādās, tas īpašnieks nav, tad varbūt tās pacēlas īres maksu, viņš ir atstājis tādu, kāda ir bijis pirms tam. Nu, tas visbiežākais ir pāris dienu jautājums, un šis dzīvoklis vairs nav pieejams.
Savukārt, runājot par mājokļu iegādes tirgu, arī tas ir karsts. Pieprasījums ir augsts, bankas izskata kreditēšanas iespējas un piešķir kredītus. Svedbank hipotekārās kreditēšanas jomas vadītājs Normunds Dūcis stāsta, ka brīdī, kad Ukrainā sākās karš, tad pirmajās divās kara nedēļās par aptuveni 30% sarkla klientu interesi par mājokļu iegādi, bet pēc tam tikpat strauji pieprasījums atjaunojās. Otrkārt, energoresursu un būvniecības izēja materiālu cenu pieauguma dēļ banka klientus mudina apsvērt, vai šobrīd patiesi ir īstais brīdis sākt būvēt māju.
Nu, protams, jā, ņemot vērā, ka šīs būvniecības maksas kāpa, ļoti daudz tie, kas bija iesākuši būvniecību, tie arī ļoti strauji centās pabeigt šo būvniecību, lai pēc iespējas ātrāk šos materiālus varētu iestrādāt, līdz ar to nepārmaksāt par iespējamo šo te potenciālo būvmateriālu sadārdzinājumu. Es teiktu, pavasara bija ļoti aktīvs būvniecības periods, būvmateriāli tika izpirkti ļoti strauji būvmateriāli veikalos, darba spēka rokas bija ļoti pieprasīti.
Runājot par dzīvokļiem, klienti bankā interesējas arī, kā esošo mazāk ekonomisko dzīvokli varētu samainīt pret jaunu. Normunds Dūcis teica, ka kopumā jaunu mājokļu tirgu šogad pieprasījums ir lielākais kopš dišķibeles jeb finanšu krīzes laika.
Nekustamā īpašuma cenas uz doto brīdi ir viennozīmīgi viņas pieauga, ņemot vairāk, ka šis pieprasījums ir gan augsts. Uz doto brīdi, es teiktu, aktīvākais kopš šī pēckrīzes laika.
Par spīti šiem ģeopolitiskajai nestabilitātei, par spīti pandēmijas radītai krīzei un nu jau arī energoresursu krīzei?
Nu, es teiktu jā, ka viennozīmīgi tam vilkmi noteikti nāk vēl pirms šīs te kara krīzes līdz, kad pandēmijas laikā iedzīvotāji daudzi tā kā atliks šo lēmumu par īpašumu iegādi, līdz ar to tas viss pārcēlās uz pagājušo gadu un šogad, līdz ar to tam, principā tas vējš no muguru puses ir diezgan liels, kura pat šobrīd nespēja apstādināt šīs te, nu, pašreizējā šī gada krīze, bet...
Dūcis gan uzsver, ka tomēr cilvēki kredītus mājokļu iegādai bankā pieprasa apdomājot gan esošo situāciju, gan savas finanšu iespējas un liela daļa klientu pieprasa finanšu konsultāciju. Linda Zalāne, Latvijas Radio.